Okei, sori tosta hässäkästä. No en nyt rupea käymään läpi, mutta kuinka monella ei mennyt näistä testeistä läpi, sanokaa rehellisesti. Muillako meni? Että toivottavasti se vähän nostaa sitä arvostusta noita testejä kohtaan, että joku voi näyttää, että se on kunnossa, mutta se ei välttämättä sitä ole. Ja muistakaa, että tämäkään testaaminen ei ole niin kuin taimista, että mikään toimisi. Se vaan sattuu sitten ehkä noilla arvoilla toimimaan. Mutta sitten jos me otetaan niin kuin vielä muita arvoja, niin saattaa silti löytyä, missä ei toimi. Ja niitä testejä tehdessä pitää pikkasen miettiä, siis ei saisi koskaan miettiä sitä omaa koodiansa siinä, mutta jossakin kohti sitä niin kuin on järkeä miettiä, että esimerkiksi tämmöiset testit, missä mennään nämä päinvastoin, testataan niin kuin samaa, että vaihdetaan niiden rooli, niin tavallaan siinä niin kuin jonkun verran autetaan siinä, että nyt päivien osalta se tämän jälkeen pitäisi toimia, kun tuossa menee kummatkin noin päin ja sitten vielä lopulta tämä kaikkien samuus. Mutta jos siellä on niin kuin semmoisia ifiä, että se ei tule symmetriseksi se ongelma niiden ifien kannalta, niin silloin se vaatisi vielä enemmän sitä testiä. Periaatteessa kyllä. Ja se voisi johtaa virheeseen. Niin, mutta joo, mutta ajattelisi, mitä kävisi, jos se vaihtaisi kakkosen tuohon kolmosen tilalle. Eli tässä tulee niin kuin kaksi sääntöä päällekkäin nytten. Ja se kaikista isoin sääntöhän on, että tämä päivämäärä ei saa ikinä mennä virheelliseksi. Eli nyt jos me noudatetaan sitä, että tässä on nolla, kaikki muut vaihdetaan paitsi tuo, ja jos tuohon laitetaan kakkonen, niin me saataisiin 31.2. Eli silloin me on pakko noudattaa sitä, mikä sen alkuperäisen asettamisen, alustamisen niin kuin tavoite oli, että se ei koskaan päästä väärää päivämäärää sinne. Silloin se pitää hylätä, lopettaa niin kuin tavallaan sen hyväksyminen tällä logiikalla. Siis se on niin kuin se ykkösehto aina, että se olio ei saa mennä semmoiseen tilaan, mikä ei vastaa sitä, mitä sille oliolle on sovittu. Niin, tai siis tämä logiikkahan tässä niin, että se pitäisi yrittää muuttaa tämän säännön mukaan. Mutta ne muutokset ei astu voimaan, jos ei siitä tule järkevää päivämäärää. Sitten me hylätään se muutos. Tietokannassa sanotaan, rollbacki vetään siinä, kun tietokannassahan saattaa käydä sillä tavalla, että me laitetaan joitakin asioita ja sitten huomataan, että ei tämä kaveri ole enää olemassakaan, niin ne kaikkihan pitää rollbackinä vetää takaisin sitä ennen kuin hyväksytään se tilanne. Erinomainen kysymys, mä en muistanutkaan, että täällä oli näin fiksu esimerkki tuosta, että miten se niin kuin näyttäytyy tuo tilanne. Tuo oli hyvä huomio. Mennään tuohon Javan string-luokkaan, eli mä lisäsin tänne jälkeenpäin tämän, että noilla säännöllisillä lausekkeilla siihen pääsee käsiksi. Eli sekä A- että C-kohtaa oli C-kielessä olemassa valmiit aliohjelmat, en enää muista niiden nimiä, mitkä ne oli, ne oli jotain ihmeellisiä STR, en muista yhtään, mitä niiden nimet oli, ne oli ihan käsittämättömiä, mutta siellä oli periaatteessa vastaus suoraan tähän kysymykseen. Mutta Javassa tuohon ei ole suoraa vastausta, eli tässä nyt olisi kaksi vaihtoehtoa lähestyä, että toinen tehdä tästä rehellisesti silmukka, ja voitaisiin ensin katsoa joku semmoinen ratkaisu, missä sitä on silmukkapohjainen ratkaisu tehty, eli kenellä olisi semmoinen, missä siihen on tehty joku silmukka, missä käydään kirjaan kerralla laskemassa, että onko näitä vai eikö näitä ole. Onko kaikki tehnyt regular expressionille? Poista esiintymät, onko muita? Tuo on vähän keske, onko yhteisiä? Eli tuossa on lähdetty siitä, että Tässä muuten turhaa lukijaa vaikeuttaa sillä, että keksii tänne tämmöisiä muuttujanimiä kuin Jono 5. Et ihan turha keksi tänne muuttuja Jono 5, koska nyt rupeaa miettimään, että mikä ihme Jono 5, miten se vitonen liittyy tähän asiaan, koska jokainen aliohma elää sitä omaa elämäänsä ja kaikki tässä aliohman kohdalla on tässä lokaalista kontekstissa. Eli tuo voisi ihan rehellisesti olla jono ja sitten ne merkit, mihin verrataan. Eli onko täällä jotakin, hetkinen, onko jonoilla yhteisiä merkkejä, sekö se oli se kysymys? Onkohan tuo muuten se? Onko jonossa jokin kirjain joukosta K? Se on varmaan tuo C-kohta oikeastaan tämä, mitä ollaan nyt katsomassa. Ja nyt jos me kysytään, että onko täällä joku näistä kirjaimista, niin silloinhan me voidaan tehdä niin, että otetaan tämä yksi kirjain täältä, katsotaan löytyykö se tuolta. Jos löytyy, niin vastaus on, että on samoja. Jos ei löydy, otetaan seuraava kirja ja katsotaan, onko se tuolla. On. Vastaus on tosi. Nyt nämä testithän on semmoisia, että kaikki nämä tämän joukon kirjaimet löytyy tuolta, ja tässä tapauksessa yksikään näistä joukon kirjaimista ei löydy tuolta. Että tässä saisi olla semmoinen testi, missä tulee vielä vähän ristiriitaakin noiden kanssa. Eli jos tässä olisi A täällä joukossa, niin palauttaako se silloin tosi vai ei. Mutta tämä nyt vastaa siihen kysymykseen, että onko täällä niin kuin yksikin näistä kirjaimista löytyy tuolta. Eli viuhotaan tämä tuon joukon merkit läpi, otetaan sieltä se yksi merkki, ja siinäkin vähän turhaan tuo merkki 2, ja siis tuo 2 tuossa, ja tuossa tuota ei varsin tarvitse alustaa tuota, eli tuosta alustamista oikeastaan ei ole mitään hyötyä tuossa kohti, koska sitä alustettua arvoa ei koskaan käytetä. Eli otetaan tuo merkki tuolta toisesta taulukosta, mä nyt syön tuosta pois noita nimiä, koska ne vaan vähän hämää lukijaa siinä. Pythonissa tuntuu olla semmoinen ominaisuus, että se vähän välillä vihjaa, että ei kannata samoja nimiä käyttää eri paikassa, ja se on vähän huono ohjelmointi, että se on parempi ajatella tätä pientä kontekstia kerralla. No sitten kysytään, että jos tuolla jonosta löytyy tämmöinen merkki, jono, mä en muista, onko kontentsista olemassa semmoista, että se osaisi katsoa, että löytyykö sitä yksittäinen kirjain. Saattaa olla semmoinenkin. Tarkistetaan nopeasti. Java string ja sitten tuolta helpistä ja contents metodi sieltä string contents metodi se sanoo, että parametrina on char sequence. Eli sitten meidän pitäisi katsoa, että mitä char sequence on, ja valitettavasti char sequence voi olla nyt sitten, muistaakseni jonkunlainen taulukokirjaimia tai sitten string, että tuolle contentsille on nyt pakko viedä string. Mutta toinen, millä me olisi voitu sama kysymys esittää, niin olisi ollut esimerkiksi tämä. Mehän voitaisiin kysyä, että mistä sitä toisesta joukosta löytyy tuo, jos se palauttaa meille nolla tai suuremman luvun, niin silloin se löytyi jostakin paikasta se kirjain, niin silloin sitä ei olisi tarvinnut muuttaa olioksi. Eli jos tässä ajattelee pikkasen tehokkuutta, niin tässä voisi yhtä hyvin esittää tämän kysymyksen sillä tavalla, että jos jono.index o isolla, jos index off, ja silloin saa tehdä pelkän merki. Mikä näiden valtava ero on, niin tämä kysymys ei luo meille yhtään oliota. Ja tämä kysymys luo uuden olion joka kierroksella. Ja sit kipitetään huutamaan, että Java on hidas kieli. Ja sehän ei ole Javan vika, että tuo luo uuden olion. Siinähän pyydettiin uusi olio. Eli Javalla voi ohjelmoida tehottomasti. Ja monet niistä, missä väitetään, että Java on hitaampi kuin C, niin johtuu siitä, että kukaan itseään kunnittava C-ohjelma ei olisi ikinä kirjoittanut sellaista koodia C:llä, mitä joku toinen kirjoittaa Javalla, ja sitten verrataan niin kuin ihan eri asiaa keskenään. Eli jos haluaa välttää niitä olion luomisia, niin silloin ei kannata antaa tulla niitä uusia olioita. Ja jos tuo palauttaa nolla tai suurempi, niin silloin meillä on se tilanne, että se merkki löytyi sieltä ja silloin me voidaan iloisena palauttaa tietoa, että joo, täällä on joku niistä merkeistä, mikä siellä on. Ja jos ei yksikään kirjaa löydy sieltä, niin me ollaan täällä lopussa ja palautetaan false. Eli tuossa olisi periaatteessa esimerkki, millä se, missä niin kuin vastattaisiin siihen C-kohan kysymykseen. Tuo onko muitahan nyt ei ole tässä valmiiksi asti tehty. Joo. Onko joku, jolla on se A-kohta tehtynä? Joo, kun mä saan tämän liukkumaan. Eli A-kohdassa kysyttiin, että tarkistetaan nyt vielä se kysymys, että mä menen sekaisin, kun ne on niin päinvastaiset ne kysymykset. Onko jonossa muita kirjaimia kuin joukon K-kirjaimet? Eli tässä muuten, jos tätä testiä haluaisi lyhentää itsellensä, niin tuo sana nyt voi ehkä olla tuolla tai olla olematta, mutta välttämättä ei tarvitse näitä apumuuttujia tehdä ollenkaan. Eli nämä voisi tehdä, olisikohan se helpompi, että otetaan tuo silleen muokattavaksi, että mä en pilaa sitä. Nyt ladata uutta string-luokka. Olkaa muuten varovaisia sitten, kun teette noita string-ohjelmia tai string-builder tai muita ohjelmia, ettei käy niin kuin joskus mulle kävi, että tekee luokan, jonka nimi on string-builder. Niin silloin ei voi sitä oikeaa string-builderia testata ollenkaan. Tai tekee luokan, jonka nimi on string, niin silloin käy huonosti. Eli pakkakeen demo 7 tehdään, string-luokka. Eli tuossa kun nyt on muitakin sanoja kuin string, niin silloin se kestää sen. Missäs mä olin menossa tuossa. Eli siinä säästää vähän itseltänsä kirjoittamista, kun tuossa testissä vaan sanoo, että noin, K2 on tyhjä jono. Tämä on niin kuin testin refaktorointia, ei muuta millään tavalla toimintaa. Ja mun mielestä pikkasen selkeyttää sitä testiä, kun se lyhenee tuo testi. No sitten, että onko tuo kettu tuossa apumuuttujana vai ei, niin siinä voi sitten miettiä. Toisaalta se on joskus nopeampi katto, kun ne on rinnakkain. Eli jos tuon ketuunkin kirjoittaa tuohon joka kohdalle, nythän me ei yritetä tähän testiin tehdä nopeinta mahdollista koodia, koska testiähän ei ajeta niin kuin päivät pääksytysten, vaan se ajetaan joskus, niin se riittää, että kunhan se toimii. Ja sitä paitsi, vaikka mä kirjoittaisin sen kettu joka kohtaa, niin sehän ei luo uusia kettuja. Eli tämä lainausmerkeissä oleva juttuhan periaatteessa tarkoittaa, että luodaan uusi merkki, jonka sisältö on kettu. Mutta sitten se kääntäjä on niin ovella, että jos toisen kerran on samanlainen lainausmerkeissä oleva kettu, niin se huomaa, että mä oon tämän tehnyt kerran. Ja sen immutable-ansiosta se uskaltaa antaa viitteen sinne olemassa olevaan. Että tossa niin kuin sitten on makuasia, että haluaako nämä kirjoittaa näin, jolloin tässä on tietyssä mielessä, kun nämä jää vierekkäin nämä asiat verrattavaksi, niin tässä niin kuin silmällä nopeammin ehkä katsoo sen, että onko muita kirjaimia. Eli nyt IOR:ssähän on selvästi muita kirjaimia kuin mitä ketuussa on. Tyhjässä merkkijonossa, mikä se alkuperäinen tehtävän muotoilu oli, onko jonossa muita kirjaimia kuin joukon K-kirjaimet? Eli onko tässä, no joo, tämä on tyhjä merkkijono, niin tokihan ketuussa on sitten muita kirjaimia kuin tyhjän joukon kirjaimia, eli tosihan sitä pitää palauttaa. No sitten, onko ketuussa muita kirjaimia kuin nämä? Ei ole. Onko ketuussa muita kirjaimia kuin ET? No ketuussahan vaikka K, eli se on sitten tosi. Ja en mä nyt tiedä, tarviiko enää, mutta tietysti voisi ehkä kysyä, että onko tyhjässä merkkijonossa muita kirjaimia kuin ET, ja mitäs tämän pitäisi palauttaa? Onko siinä muita kuin noita? Tämä on vähän tulkintakysymys, ehkä ei. Eli otetaan sieltä yksi kirjain, ja tuossa tuo sama periaatteessa, mikä äsken sanoin. Eli nyt me mennään sitä sanaa, eli tätä sanasta otetaan yksi kirjain, K, ja katsotaan, että löytyykö se tuolta. Jos se löytyisi tuolta joukosta se K, niin se tarkoittaa, että meillä on muita kirjaimia. Otetaan sanasta K, löytyykö se täältä, löytyy, eli tarkoittaa, että Hetkinen, meneekö tuo noista testeistä läpi itse? Menee. Mikä mulla menee? Elikkä jos mä otan K tuolta, ja sitä ei löydy, sori. Eli jos sitä ei löydy tuolta sitä K:ta, elikkä siinä se mun ajatusvika oli. Eli siihen äskeiseen tehtävään verrattuna ero on suurin piirtein, että äskeisessä, mikä katsottiin se C-kohta, niin tuossa kohti oli, että jos löytyy, niin palautetaan tosi. Ja nyt on, että jos ei löydy, niin palautetaan tosi. Ja tehdään tähän se sama vaihtoehtoinen muutos, jos mä vejän tuon tuohon mallivastauksiin, niin se, millä pikkasen säästetään. Eli jos, ja nyt mä voin tämän kirjoittaa periaatteessa, jos mä kirjoitan just niin kuin äsken kirjoitin, eli noin, ja sitten korvataan tuo sillä, että ei tarvitse tehdä tuota liimausta tuossa, niin kysytään, että index of, ja me löydettiin se, jos se index of oli positiivinen, noin. Eli silloin me löydettiin. Ja nyt siihen tulee nottia ja niin edespäin, ja sittenhän sen periaatteessa saa ton notin vietyä tuonne sisään ja käännettyä tuon päinvastoin, eli saa noin, ja jääkö mulle siihen sitten yhdet ylimääräiset sulut, jotka sitä voi pyyhkästä pois. Niin nyt se pitäisi periaatteessa antaa sama tulos, ja testihän se varmistaa, että me ei sitä hajotettu. Eli silloin se on silmukalla tehty tuo asia, ja sitten se toinen vastaus niin kuin käänteisesti tuo. Eli tähän voisi myös laittaa se index of, on meillä resursseja säästävämpi versio. Joo. Mites mä saan ton tonne? No sitten pysy nyt. Missä on jono viimeinen tuommoinen, eli nyt A ja C on periaatteessa tehty, missä on jono viimeinen tuommoinen, eli siihen on Javassa valmis vekoti olemassa, eli last index of jotakin, ja se palauttaa sen paikan, missä se viimeinen on, ja palauttaa sitten negatiivisen luvun, muistaakseni aina -1, jos ei sitä löydy, eli nyt se antaa tuosta tuon, ja nyt vaan tässä on ylimääräisenä hässäkkänä se, että jos te käytätte takakenoa, niin se takakenohan on varattu sitä verran, että me kirjoitetaan keno N ja keno T niin kuin tapulointimerkkiä varten ja muuta. Jos me halutaan tuo takakeno saada aikaiseksi, niin meidän pitää tuplata se. Se ei tarkoita sitä, että jos te käyttäjältä kysytte, että anna hakemiston nimi, että käyttäjän pitäisi kirjoittaa sitä kaksi kertaa tai kautta viivaa, vaan se tarkoittaa nimenomaan sitä, että silloin kun se esiintyy meillä täällä merkkijonon vakion sisällä, ja me halutaan sinne menevän sinne Java-käännökseen aidosti kautta viiva, niin silloin meidän pitää tuplata se. Ja C-Sharpissahan tähän oli olemassa sellainen kiertotie, että laitettiin miau-merkki tuohon eteen. Ja sitten se miau-merkki teki, että se merkki on niinku koskematon, eli sit siinä ei niinku tule mitään ihme muunnoksia, ja silloin ei tarvitse kirjoittaa tuplana niitä, mikä on tosi hieno juttu, kun jos tehdään HTML-koodia, kun siellä joutuu paljon käyttämään merkkejä, mitä tuolla on mukana. Joo. Eli toi on vastaus siihen B-kohtaan. Oliko siinä noita kakkostehtävän? Noita ei ole siinä. No sitten noista säännöllisistä lausekkeista. Eli tämähän oli teillä silloin Tämähän oli silloin teillä tuossa ohmointi ykkösen niin kuin nolla-demo tehtävänä tutustua noihin säännöllisiin lausekkeisiin, ja ne on aika tärkeässä asemassa täällä. Yksi, mistä voitte opiskella, niin on tuo Timmi Jutska. Siitä on miljoonia muita sivuja. Yksi, mitä pidän itse aika hyvänä, minkä kaiva aina esiin itseltäni, niin on tämmöinen kuin RegEx Coach, missä se on, missä mun coachi on. Onko joku vienyt sen multa? Tuolla, The RegEx Coach. Eli. Nythän meillä se tutkittava merkki on oli vaikka kissa. Ja mä haluaisin tietää, että onko, esimerkiksi mä haluaisin tietää, että onko kissassa jotakin merkkejä tuolta joukosta IBM, niin mä voisin esittää kysymyksen, että jos aloitetaan kysymyksellä, että onko kissassa merkki S, niin mä voisin esittää sen, että mätsääkö kissa semmoisen, että ensiksi on mitä tahansa merkkejä, kuinka monta tahansa, pistetähti, sitten onko sillä S, ja sitten sen jälkeen mitä tahansa. Eli tuo keltainen näyttää tuossa alhaalla sitä, että kuinka pitkälle se match etenee. Jos mä jätän tuon loppuosan tuolta pois, niin tuo matchaa nyt tuonne viimeiseen S asti, mutta sitten viimeiseen S jälkeen ei ole enää muuta kirjainta. Jos mä haluaisin siihen täydellisen matchin, niin mä sanon, että sen S jälkeen saa olla mitä tahansa. Ja huomatkaa muuten, hei, tuo RegExp-ahneus, se tuottaa välillä yllätyksiä. Eli ahneus tarkoittaa siinä sitä, että nyt se tässä pistetäheessä yrittää mönkiä niin pitkälle kuin mahdollista. Eli vaikka sieltä tuleekin S vastaa aikaisemmin, niin se ei sitä S:ää noteraa, koska se huomaa, että mähän voin mennä vielä yhden pykälän eteenpäin. Ja silti mä saan sinne löytymään S loppuun. Eli sitten tässä RegExp-coachissa on tämmöinen kiva, että kun tästä maalaa pätkän, niin se näyttää, että mitkä merkit tuolta niin kuin mätsää tuohon. Eli nyt se on niin kuin mätsännyt tuon pistetähti noihin KIS-merkkeihin. Ja sitten se tuohon S:ään mätsää tuon, ja sitten A:lle sille ei ole kaveria, mutta kun mä laitan tänne pistetähti, niin silloin tämä pistetähti mätsää siinä A:ta. Ja nyt vaikka täällä lukisi kissat täällä jutussa, niin sitten silloinkin se mätsäisi tuohon. Jos mä haluaisin, että sen täytyy ehdottomasti loppua A:han ja laittaisin tuonne A, nyt se ei mätsää siihen, koska täällä on lopussa T. Jos mä pyyhin tuon T pois, niin nyt tämä pistetähti ei tässä mätsää yhtään mitään. Eli pistehän tarkoittaa, että mikä tahansa merkki ja tähti, että nollasta n:ään kertaa. Ja jos mä laittaisin siihen plus, niin se vaatisi, että vähintään yksi pitää niitä olla. Ja huomatkaa, nyt se ahneus ei pääse iskemään tuossa, kun nyt tämä pistetähti ei voi mätsätä enää kuin KI:hin, koska sitten me tarvitaan tuo S tuohon kohti, ja sitten me on sanottu, että pitää olla vähintään yksi kirjain. Eli tuo piste plus tarkoittaa, että mikä tahansa merkki vähintään yhden kerran. Ja siksi se joutuu nyt käyttämään tämä S tuohon ensimmäiseen S, että sä saatan pistetähen mätsäämään siihen toiseen S. Ja näillä saa nyt sitten mitä tahansa taikatemppuja aikaiseksi. Tämä on semmoinen nykyohjelmoijan niin kuin lähes välttämätön työkalu. Ja henkkohtaisesti näki siitä, että yksi suurin syy, miksi Perlin ja PHP-kaltaiset ällötyskielet niin kuin pääsi leviämään, että ne oli rakennettu jo etukäteen, että tämä RegExp on niin kuin sisäänrakennettuna kunnolla, jolloin sen käyttäminen oli ihan eri kertaluokan helppoa kuin verrattuna ihankin C++, mitä se aikanaan oli. No niin, alkuperäiseen kysymykseen, eli tällä mä saisin vastattua kysymykseen, että onko tuolla jonossa S. Mutta kun mä korvaan tämän S:n tässä nyt sillä, että mikä tahansa merkki, eli hakasuluissa mä saan luetella tukun kirjaimia, eli nyt mä voisin tuossa hakasuluissa luetella IBM, niin tuo tarkoittaa nyt sitten, että ensiksi pitää olla mitä tahansa merkkejä siellä, noin, eli se mätsää tuohon K:hon tässä tapauksessa. Sitten pitää olla joku kirjaimista IBM. IB tai M, ja se mätsää nyt tuo I siihen, eli I:hän siellä on. Jos siellä olisi monta niitä, niin ei se haittaisi. Ja sitten saa olla mitä tahansa kirjaimia. Eli nyt tämmöinen regular expression vastaisi kysymykseen, että onko siinä meidän tutkittavassa jonossa jossakin kohti joku näistä kirjaimista IBM. Eli se silloin ratkaisisi tämän asian. Ja nyt tämä sama asia vaan pitäisi sanoa tuolla Javalla, eli string find tuo, eli onko joku, niin nyt meidän pitää tuo sama asia vaan rakentaa tänne. Eli sitä regular expressionia käytetään niin, että esitetään merkkijonolle kysymys, eli jos verrataan tähän äskeiseen, niin esitetään merkkijonolle kysymys, eli nyt se hukkui se mun merkkijono, piste, tähti, hakasulku, IBM, hakasulku, piste, tähti. Esitetään merkkijonolle kysymys, että onko siellä se ei taas käynnisty tuo mun ohjelma. Itse kun tää aina tötöilee. Elikkä tuo vastaa meillä nyt. Tuo vastaa meillä nyt jonoa, eli me esitetään tälle kysymys, että mätsäätkö sinä tämmöiseen regular expressioniin. Eli meidän tarvitsee vaan nyt rakennella tuommoinen merkkijono, mikä on tuon näköinen, ja sitten me ollaan se vastaus saatu siihen. Ja miten me rakennellaan se, niin meillä tuli ne merkit IBM. Merkit IBM tuli täällä parametrina esimerkiksi niin kuin tuossa testissä. Ja nyt meidän pitäisi sitten rakentaa merkkijonoa sinne IBM on tuolla, niin silloinhan me vaan sanotaan, että otetaan ensiksi pistetähti hakasulku, liimataan siihen perään se IBM ja sen perään vielä liimataan hakasulku. Tuo plussa on tuossa ihan yksi lysti, onko se vai eikö se ole. Tuo plussa vaatii, että tuossa pitää sitten tuossa kohti olla niitä samoja merkkejä yksi tai enempi. Ja oikeastaan tämän kannalta se on ihan turha vaatimus, että vaatiiko siihen yksi vai enempi, se ei sinänsä vaikuta mitään. Eli liimataan siihen perään, melkein sanoisin, että parempi olisi liimata vaan hakasulkupistetähti. En tiedä, miksi mä olen sen plussan siihen vahingossa laittanut. Joo. Eli silloin se olisi tehty yhdellä rivillä tuo asia. Ja minun mielestä henkilökohtaisesti nämä regular expressions on tosi tehokas työkalu. Ja niillä on ihan hyvä kirjoittaa jotakin, mutta ei sitä stuppikaan lue kyllä sitä, mikä on kirjoitettu sinne regular expressionille. Eli mä en saa mitään selvää sitä, kun joku toinen on kirjoittanut regular expression, että mitä siinä lukee. Eli se on semmoinen write only juttu, että silloin kun sen kirjoittaa, niin se ymmärtää mitä on, mutta kun jälkeenpäin yrittää katsoa, että mitä siinä on, niin se on aika hankalaa lukea. Ja kattokaa sillä demo 2 vai missä mulla oli sitä filestejäksteen tulkintaa, niin siellä oli niitä regular expression vastauksia siihen, että millä me saadaan se pätkä otettua, että onko se helppo tulkita vai ei. No sitten käänteinen puoli, eli nyt me halutaan tietää, että onko siellä muita merkkejä siellä joukossa. Eli tämä, eli onko kissassa muita merkkejä kuin A, I, K. Ja vastaushan on, että kissassa on muita merkkejä, kun siellä on se S. Niin miten me esitetään täällä se sama kysymys, niin silloin me esitetään se sama kysymys tällä tavalla, että laitetaan tuo A, I, K tuohon joukoksi, mutta vaihdetaan se kysymys toisinpäin, eli vaihdetaan se kysymys sillä tavalla, että ensiksi on mitä tahansa merkkejä, sitten lopuksi on mitä tahansa merkkejä, ja sitten siellä keskellä on joku merkki, joka ei ole AIK. Eli laitetaan tuohon hattu, miksi ei muuta hattu suostu tulemaan, onko mulla näppäimistö vinahtanut, nyt suostu hattu tulemaan. Eli tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että nyt tämä hakasulkujoukko esittää tässä kirjaimia, jotka ovat kaikkia muita paitsi nuo kolme kirjainta. Eli nyt tuohon alkuun mätsää KIS, koska se on taas ahne, eli pistetähti, niin jokainen noista on mikä tahansa kirjain noista KIS:stä. Ja sitten tuo mätsää siihen S:ään, eli se on joku, joka ei ole joukossa AIK, ja sitten tuo loppu vastaa nyt siihen A:han. Ja sitten tämä on kirjoitettu yhdellä rivillä. Eli siinä yritetään saada aikaiseksi tuommoinen merkkijono, eli liimataan siihen alkuun nyt pistetähti, hakasulku, hattu, sitten se joukko, mitä tutkitaan, ja sitten liimataan tuo. Voitte itse miettiä, että kumpiko oli selkeämpi se silmukka, mikä kävi ihan rehellisesti katsomassa, että onko siinä tuota kirjainta vai ei, vai tämä. Mutta tällä voitte tehdä sitten paljon monimutkaisempia asioita, mitä sillä silmukalla sitten on jo aika säätäminen. Laskettava, montako merkit jonon merkkiä on jonossa. Eli tässä pitäisi laskea, että ja nyt tulkita tuo sillä tavalla, että A-J tarkoittaa kaikkia kirjaimia A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Eli tuo A-J tarkoittaa, että meillä on nyt väli tuossa, ja tuossa on toinen väli. Ja miten me saadaan ne laskettua, niin nyt tässä REC-EXPissä on semmoinen kiva, että mä voin sanoa täällä vaikka että A-T, niin se tarkoittaa nyt kaikkia kirjaimia A-sta T-hen. Eli nyt mä sanoisin, että tämä merkkijono mätsää tähän, jos siinä on jossakin kohti joku kirjain tuolta joukosta A-T. Eli nyt jos mä vaikka tekisin merkkijono XXX, niin se ei mätsäisi tuohon yhtään, koska se ei ole mikään kirjain tuolta joukosta. Jos mä hyväksyisin tänne vaikka Y:n, tuon teen kaveriksi, niin silloin tuo mätsäisi tuohon jonoon, koska siinä on ensiksi mitä tahansa, sitten on, sit on joku kirjaa A-T, no ei siinä itse asiassa ole mitään niistä, mutta sitten siellä onkin tuo Y tuossa kohti, eli silloin tuo mätsää siihen kohti. Eli tehdään sitä valmis maski, millä me voidaan sitten esittää aina tuo kysymys. Eli miksi tähän on tehty tämmöinen maski valmiiksi, niin hyöty on siinä, että jos joka kerran aloitetaan alusta tämä mätsääminen, niin tästä vehkeestä tehdään semmoinen äärellinen automaatti. Ja nyt sen äärellisen automaatin rakentamisessa menee jonkun verran aikaa. Ja tämä pattern compile tarkoittaa, että tästä käännetään nyt kerran se automaatti, mikä tekee sen tutkimisen. Tuo ei ole ollenkaan helppoa. Meillä on niitä demotehtäviä, missä oli ihan pelkästään tähän käyttäminen. Ja se yhden tähän ehkä joku pystyy tekemään, mutta sitten jos siinä oli useampi niitä vapausasteita siinä merkkijonossa, että monta tähteä samassa, niin se tuleekin vähän ongelmia, että mitkä kaikki me käytetään vastaamaan mitä kohtaa. Ja se äärellinen automaatti hoitelee tämä asia aika nätisti, ja tuo regular expression kääntyy äärelliseksi automaatiksi tuossa kohti, ja nyt meillä on sitten se maski siinä olemassa, mikä vastaa kaikkiin näitä kirjaimia, ja sitten sen jälkeen lähdetään kylmän viileästi tekemään sama juttu kuin äsken tehtiin, että otetaan sieltä jonosta yksi kirjain kerralla, ja kysytään, että K, löytyykö se tuon, täyttääkö se K tuon ehdon, eli nyt joudutaan tekemään tämä inhottava liimaus tässä, koska tuo matcher ei toimi kirjaimelle, vaan se vaatii merkkijonoon. Eli nyt rakennetaan tämä merkkijono, missä on pelkästään kirjain K, ja kysytään, että onko se tuosta syntyneessä joukossa. Jos se on siinä syntyneessä joukossa, niin silloin meille tuli sitä matchi. Tämä olisi voitu kirjoittaa toki tälle samalle rivillekin tuo matchaisi, jos halutaan. Ja jos se on siellä joukossa, niin me löydettiin yksi merkki lisää, mikä on siinä joukossa. Eli onko K tuolla joukossa? Ei ole. Onko I tuolla joukossa? H, I, J on. Eli se I:n kohdalla lasketaan yksi merkki lisää ja niin edespäin. Ja silloin se laskee meille ne merkit sieltä. Se on yksi vaihtoehto. Jono.length miinus jono.replace all tuon joukon merkit. Mitäs tuossa on tehty? Eli jonosta on, jonosta on vaihdettu kaikki merkit, jotka on jotakin näitä merkkejä pois. Okei. Ja sitten sen jonon pituus, mikä siitä jää jäljelle, niin mitä sitä nyt tapahtuu, jos mä jonosta vaihan? Niin joo, eli nyt esimerkiksi kissa istuu puussa, niin esimerkiksi K-tähän ei ole siinä tässä joukossa. Eli nyt kun mä vaihan tästä kaikki merkit, mitkä on näitä merkkejä, niin tyhjäksi merkiksi, eli käytännössä syön pois sieltä, niin silloin tämän replace all jälkeen esimerkiksi tässä jonossa ei ole mitään jäljellä. OPQRXY. Eli kun mä teen replace all, eli mitä tahansa merkkiä tästä joukosta löytyykin tuosta, niin ne vaihdetaan tyhjäksi merkkijonoksi, niin tämä ei vaiha yhtään mitään tyhjäksi merkkijonoksi. Eli silloin se vaihtamisen tuloksena syntynyt jono on XX, ja sitten sen pituus on 2, ja sen alkuperäisen jonon pituus on 2. Eli silloin tässä jonossa ei ollut yhtään niitä merkkejä. Ja sitten vielä toinen vaihtoehto, eli tehdään sillä tavalla, että vaihdetaan kaikki ne merkit, mitkä ei ole tuolla joukossa, niin vaihdetaan ne tyhjäksi merkkiin, onko se sitten katsotaan, että paljon on syntynyt jonon pituus. Eli siinä nyt on monta vaihtoehtoa tehdä se. Ja noi kaikki ratkaisut perustuu tuossa siihen regular expressioon, niin toki se voi tehdä muulla tavalla. Niissä muissa tavoissa vaan äkkiä se ongelma, että jos näitä joukkoja haluttaisiin pistää enempi siihen, eli me haluttaisiin tehdä se kysymys sillä tavalla, että siinä on vaikka 5 tämmöistä merkkiväliä, mistä halutaan sitä määrää etsiä. Eli jos tämän tulkitsee silleen, että tässä vaan näitä 2 väliä etsitään, niin silloin tämä on vielä ihan niin kuin tehtävissä muilla keinoilla, mutta jos se välien määrä voi olla mitä tahansa, niin silloin se noilla regexpeillä toimii nätisti. Eli yksi vaihtoehto tehdä se olisi ihan sillä tavalla, että laajentaa itse tämmöisen väli A-J tämmöiseksi merkkijonoksi itsellensä ja laskee ne merkit sieltä, laajentaa tuon semmoiseksi toiseksi merkkijonoksi ja laskee niiden merkkien määrän siellä ja sitten se on se vastaus siihen. Onko Matti Tähti sama kuin Matti Nykänen? Niin. Oliko sulla siinä äskeisessä sitä Matti Nykästä? Kellä on Matti Nykänen? Ja vakuutan, että tämän päivän koodauksesta ylivoimasti isoin osa ainakin henkkohtaisesti menee pelkästään merkkijonojen kanssa puljaamiseen. Koko web-touhuilu on pelkästään merkkijonojen kanssa puljaamista. Koko tuo Tim Moniste ei ole mitään muuta kuin merkkijonojen kanssa puljaamista. Eli jossakin on merkkijonona jotakin, mikä on kirjoitettu ja se näytetään toisenlaisena merkkijonona käyttäjälle. Eli se on se kaikista isoin osattava asia tänä päivänä. Onko se huomenna enää, niin sitä en tiedä. Mutta tänä päivänä se, että saa jonkunnäköisiä merkkijonoja ja tuottaa ne toiseen muotoon. Et joku luulee, että web-ohjelmointi olisi jotakin muuta kuin merkkijonon kanssa puljaamista, niin se on pelkästään sitä. Me niitä merkkijonoja heitetään paikasta toiseen siinä. Eli puro on Matti Nykänen, niin se tehdään ensiksi pikkukirjaimille täysin. Sitten jono on Matti Tähti. Siitä on syöty pois tuo tähti, trimmattu pois. Ja sitten kysytään, että tuo muuttui pieniksi kirjaimiksi, tuosta Matista syötiin välilyönnit pois ja tähti pois, niin sitä jäi jäljelle. Eikö tuossa ensiksi vaihdettiin tähti, tähti välilyönniksi, niin silloin siinä on välilyönti, matti, välilyönti, välilyönti. Ja sitten kun se trimmataan, niin se on pelkästään matti. Ja tuo matti on muutettu pienille kirjaimille. Niin sitten jos me kysytään, että löytyykö se matti tuolta, tuosta jonosta, kun tuo on pienillä kirjoitettu, niin vastaus on, että löytyy. Mutta nythän tämä ei pelitä tämä homma, jos tässä tämä tähti siirretään toiseen paikkaan. Eli tämä toimii ainoastaan siinä kysymyksessä, että tähti on tuossa roolissa. Nyt jos mä vaihtaisin tämän kysymyksen sillä tavalla, että tässä olisi matti, tähti, ännä, olisi tämä kysymys, niin silloin tämä ei vastaisi enää siihen kysymykseen. Eli jos tuommoinen kysymys heitetään sinne, niin silloin se ei vastaa siihen. Ja jos tuo tähti tulkitaan, niin kun se tulkitaan täällä komentorivillä, eli täällähän komentorivillä tähti tarkoittaa, tähti on eri merkityksessä täällä komentorivillä, kun se on regular expressionissa, eli regular expressionissa tähti on kerroin, ja täällä komentorivillä käytettynä tähti, niin Linuxissa kuin Windowsissakin, niin se tarkoittaa, että kuinka monta kappaletta, mitä tahansa merkkiä, eli se vastekin on pistetähti siellä regular expression kielessä. Mitäs täällä sanotaan Matti Nykäsistä? Täällä ei ole Matti Nykästä ollenkaan. Laske merkit. Matti Nykänen, olisikohan tosta useampia versioita, ei siitä ole, kun annettu vain puoli pistettä, niin ei siinä. Näissäkin tämä tähti on aina lopussa. Eli toi on aika voimakas tulkinta tuossa, jos ei siitä ole mitään muuta sanottu, että se tähti on aina lopussa. Tämä on yksi vika, mikä monella on, että tehdään niin kuin voimakkaita tulkintoja, että tämä on ainoa vaihtoehto, että miten se on. Ja silloinhan tämä ongelma muuttuu niin kuin merkittävästi helpommaksi, me kysytään, että onko se jono alku oikeastaan matti. Niin se helpottaa huomata sitä tehtävää. Itse asiassa mitä mä ekana katoin, niin jos se maski olisi ollut... Jos tämä nimi olisi ollut Katti Matti Nykänen, niin se mitä mä ekana katsoin, niin kun sä kysyt tätä contains, niin silloinhan se olisi väittänyt, että Katti Matti Nykänen on semmoinen, mikä alkaa tavallaan tällä tavalla, että Matti ja jotakin merkkejä. Eli olkaa tarkkona tuossa, että ei tee liian hätäisiä tulkintoja siitä, että mitä joku voi olla. Onko se Matti Nykänen tässä samassa? Eli yksi helppo vaihtoehto on antaa regular expressioni tehdä tämä homma. Eli jos meillä on tämä jono on mitä on, ja sitten tämä maski on tämmöinen, niin vaihdetaan tämä tähti sinne regular expression maailmaan. Eli tehdään periaatteessa se, mitä tuossa äskenkin oli tehty, mä oon vaan vaihtanut näköjään uppercaseiksi, eli tuo maski on tehty isolla kirjaimilla oleviksi, ja sitten se on vielä trimmattu, eli huomatkaa, ja itse asiassa tämä trimmi muuten kannattaa tehdä ensiksi, jos oikein tarkkoja ollaan, koska sen trimmin ansiosta se merkkiono saattaa mennä pienemmäksi, jolloin sitten se uusi syntyvä uppercase-merkkiono siitä on sitten vähän pienempi, että sillä saattaa muutaman hassun millisekunnin miljoonasosan voittaa. No, joka tapauksessa meillä tuon jälkeen on nyt merkkiono, jossa on isolla kirjoittu Matti-tähti, ja tuon jälkeen meillä on isolla kirjoittu merkkiono Matti Nykänen, ja sitten mä periaatteessa yritän vaihtaa kaikki tähet pistetähiksi. Eli yritän saada tämän maskin muotoon Matti pistetähti. Ja ongelmana on se, että jos mä sanon tuohon replace all, että tähti, niin silloin se tähti on sillä regular expressionissa se oma merkitys ja se menee ihan sekaisin. Koska mä haluan sanoa nimenomaan, että ehdottomasti semmoinen kirjain tähti vaihdetaan jotakin. Ja se sanotaan regular expressionissa keno-tähti. Mutta kun tässä on tämä onneton java välissä, ja javalle se keno-viiva tarkoittaa jotakin muuta. Eli mun pitäisi sinne regular expressionille saada menemään kenotähti. Ja jotta mä saan sen kenoviivan menemään sinne regular expressionille, mun pitää tässä kohti sanoa keno. Ja nyt regular expression saa ne vaihtamiskomennoksi keno ja tähti, jolloin se kaikki aidot tähtimerkit korvaa sillä, mikä tässä on sanottu tässä toisessa vaihtoehossa, eli sitten pisteellä ja tähellä. Eli silloin mä saan sen maskin muuttumaan muotoon, eli se oli uppercasein jälkeen tuon näköinen, ja sitten kun mä teen ton korvauksen, niin mä saan muuttumaan sen tuommoiseen muotoon. Hyvä, mutta entäpäs jos siellä olisi ollutkin siellä alkuperäisessä maskissa piste, mikä tarkoittaa mitä tahansa merkkiä, niin nyt mun pitäisi tuo piste saada sieltä, koska tässä se alkuperäisessä muun, siis joo, eli regular expression se tarkoittaa mitä tahansa merkkiä, mutta tässä alkuperäisessä syntaksissa se olisi varmaan tarkoittanut samaa asiaa kuin nyt jos täällä haluaisi joku, joku ottaa dirrin, missähän mulla olisi tehtävä yksi. Mennäänpäs ylemmäksi tuossa demossa, niin kai mulla on jossakin joku, joku tiedosto siellä on. Demo 5. No eikö ole missään hakemistossa. Mitäs mulla kaikessa hakemistossa on tehtävä yksi? Nyt mun levy on muuten oikeasti sekaisin. Tuo on tosi epäilyttävä, että jokaisessa hakemisessa on tehtävä yksi niminen. Jutska. Surullista. Onkohan se, koskeeko se kaikkia? Nyt tuli aika paljon kotitehtäviä tässä, että onko tämä ihan rikki tämä levy. Tuolla ei sentään ole kaikki tehtävää yksinimisiä tiedostoja. Open command prompt here, missä semmoinen tulee. Ei mistään. Mä vaihan sinne sitten noin. Eli nyt täällähän me sitä tähteä tarvitaan. Et jos mä haluan vaikka Excel-tiedostot katsoa, niin mähän kirjoitan täällä pistetähti XLS. Ja nytten mä en halua tässä pisteen tarkoittavan mitä tahansa merkkiä, vaan haluan sen tarkoittavan ehdottomasti tasaan pistettä. Sitä en muuten tiedä, miksi tämä XLSX sieltä tuli pihalle, koska sehän ei vastaa tuohon hakuehtoon. Tässä on taas joku Microsoftin omituisuusjuttu nyt. Mutta siksi se piste pitäisi säilyä siellä merkkijonossa pisteenä. Ja sen takia mun pitäisi täällä maskissa oleva piste vaihdettua kenopisteeksi, jotta se tarkoittaa niin kuin aitoa pistettä. Eli jos mä toisin tänne jonoon, joka olisi m.ttit, ja mä haluan, että tämä mätsää siihen, niin nyt mä tuolla pisteellä tarkoitan pistettä, niin siksi jos mä haluan sitä regular expressionia käyttää, niin mun pitää saada pisteen tilalle sitten kenopiste. Ja siksi siihen tehdään sitten ylimääräinen vaihto, eli ennen vaihtamista, ennen kuin tehdään sinne itse niitä pisteitä, niin käydään sanomassa olemassa oleville pisteille. Ja nyt pitää muistaa se, että jotta mä saisin sanottua sen kenoviivan sinne regular expressionille, niin pitää tuplata se, että se java syö sitä pois sitä toista. Eli nyt mä saan sitten regular expressionille menemään, että vaihahan kenopiste ja vaihaa se sitten jonoksi, joka on, eli nyt se regular expressionin kenopiste tarkoittaa nimenomaan pelkkää kirjaintapiste, eli vaiha kirjaan piste, ja sitten se pitää vaihtaa kirjaimeksi kenopiste, ja nyt siksi se tarvitsee kaksi kenoviivaa siihen, että saadaan sinne se keno tehtyä, mutta kun sinne halutaan se kenoviiva vielä aitona kenoviivana, niin sinne pitää laittaa kaksi, että saadaan menemään se sinne, ja sitten se piste, eli mun ennätys on 6, mitä noita kenoviivoja pitää pistää joskus peräkkäin, että sinne saa menemään sen, mikä haluaa. Mutta tämän homman jälkeen meillä on siellä sitten siis pisteen tilalla on kenopiste ja tähti on muuttunut tuommoiseksi ja nyt me voidaan antaa se koko vertailuoperaatio sitten ihan sille matchiin niin kuin äskenkin. Ja nyt se elämä on helpompaa. Eli niillä regexpeillä pystyy paljon hoitamaan noita merkkienoihin liittyviä asioita. Kirjetehtävä. Kuka lähetteli kirjeitä? Nyt karkki unohtu. Eli jos rahaa on raukalla vaan 90 senttiä, niin nykypostimaksutaulukon mukaan se ei voi lähettää yhtään mitään. Tämä oli aika rankasti muuttunut tämä postimaksu, kun mä katsoin ennen demoa, että ennen tuossa oli muistaakseni 60 senttiä tuo raja, niin nyt se oli jo euro, että kalliiksi käy tässä elämää. Eli 90 sentillä ei saa lähetettyä mitään. Jos on 12 euroa rahaa, niin saa lähetettyä 2 kiloa. Se on melkoisen paljon vähän kahdelle puolen kirjoitettua pienellä käsialalla kirjettä. 3,5 eurolla saa lähetettyä 250 grammasen kirjeen. Joo, ne oli inttejä, eli niitä uskaltaa testata tuolla tavalla niitä jonoja. No ihan raaka ihfittely kasaa, eli jos meillä on rahaa alle euro, hetkinen, saako tuossa olla yhtä suuruus? Jos mulla on eurorahaa, niin saan kai mä silloin lähettää. Eli mun mielestä tosta pitää pyyhkiä yhtä suuruus pois. Eli jos mulla ei ole euroakaan rahaa, niin se on surkea juttu, mä en saa lähettää yhtään mitään. Ja varmaan sama koskee kaikkia muita yhtä suuruuksia tuossa. No sitten, tarvinko mä tätä LC tuossa? Muistakaa, että mikään ei ole elämässä niin kivaa kuin pyyhkiä kaverin iffejä ja LCjä pois. Eli jos mulla oli alle eurorahaa, niin missä mä oon? Mä oon lähtenyt jo pois. Eli riippumatta tästä rivistä, niin jos mä oon tähän asti päässyt, niin silloin mulla on varmasti eurorahaa. Euro tai jopa enempi. Eli ei siinä tarvii sitä elsetellä, kun mä lähdin pois. Et jos en mä lähtenyt pois, niin mä oon ilman muuta tuossa kohti. Eli kaikki nämä elset voi tuosta ihan kylmän viileesti heittää huitsin Nevadaan, koska tuolla on tuo return. Eli muistakaa, että jos teillä on returni, niin te tuskin tarvitte LC. Jos teillä ei ole returnia, niin silloin se LC on pakko olla siinä suojaamassa, ettei tehdä vahinkoa. Ja silloin tämä symmetrisyys tässä koodissa vaan paranee, koska nämä kaikki lauseet on niinku keskenään samanlaisia. Eli jos mulla ei ole euroa, niin valitettavasti en saa mitään lähetettyä. Jos ei meillä ole euro 40, niin on mulla ainakin euro, eli se menee sinne 50 gramman kategoriaan. Ja sama 4 eurosta, sama 6 eurosta, sama 10 eurosta. Ja sitten jos mä oon niin rikas, että mulla on enempi kuin 10 euroa tai enempi, niin sitten mä saan sen 2 kiloa kirjoitella. Noin. Siitä kysyttävää. Ja siihen ihan nätit testit, ja kun se palauttaa intin, niin yhtä suuruustesti kelpaa siihen. Mä unohdin se äsken siirtää se yhden tuonne, laitetaan ennen kuin mä unohan. Postimaksu, se oli tuo string-luokka, mikä me katsottiin. Niin väärään paikkaan. Tuon. Mikähän se äsken oli, minkä mä katsoin? Tästä ei enää selviä millään, mikä se oli. Jejuukaha. Onko se joku hakaan? Missä? Ai se, mitä mä äsken katsoin.
Joo.
Eli kanaa. Miten mä oon niin vaikea löytämään tätä? Tuo oli se, minkä mä äsken katsoin, ja se piti raahata tuon. Nyt ollaan suurin piirtein siinä tasossa, missä oltiin. Joo, postimaksusta kysyttävä. Sitten seuraavassa samaa taulukolla. Oliko sulla taulukko, se olisi sujuvaa?
Joo.
Jos sen katsoisi samasta postimaksutaulukolla. Eli nyt sitten, eihän tuo äskenenkään ole mahdoton ylläpidettävä. Eli kyllä se saattaisi olla, eli ylläpidon yksi kriteeri olisi se, että pystyisikö tähän tekemään muutoksia semmoinen, joka ei ole saanut juuri minkäänlaista koulutusta ohjelmoinnista. Ja voitaisiin vaikka suorittaa koe, niin mä luulen, että jos jollakin annetaan toinen postimaksuhinnasto, niin se osaisi tuohon tehdä muutoksia, kun se vähän aikaa ihmetteli, jos saisi se vanha hinnasto ja uuden hinnaston. Eli kyllä tähän ehkä pystyisi tekemään sitä, mutta tähän jää kiusallisia sanoja, maksuja ja ifejä ja muuta. Eli se voisi olla kuitenkin kivempi ylläpitää, jos se pystyttäisiin pistämään tämmöinen selkeä taulukko, missä lukee, että saanko mä tuohon vaihtaa intin, koska sulla äskenkin oli inttejä ne. Vai onko sulla joku syy, miksi ne ei ole inttejä nytte? Laitetaan ne intiksi nyttenkin. Ihan sen takia, koska sulla äsken oli se intti, se paluarvo, niin se olisi niin kuin enemmän samaa tehtävä. Eli meillä on rehellinen taulukko, että tuommoisen grammamäärän voi lähettää eurolla, tuommoisen grammamäärän voi lähettää euro 40. Ja nyt jos me vaan tämä asia annetaan jollekin ulkopuolisesti katsottavaksi, niin saattaisi olla, että tätä pystyisi niin kuin aika pienellä koulutuksella muuttamaan. Eli päästä siihen samaan, mikä siellä alkukurssissa katsottiin sitä rehtorin, eikö opettajan ohjelmaa, että millä niitä 7 miinuksia ja muuta voitaisiin hallita. No niin, meillä on tuossa 2 taulukkoa. Ne on sanottu, että ne on final static, mutta surullista on se, että se on finalia sikäli, että painot viitettä ei voi kääntää yhtään mihinkään. Mutta voidaan silti käydä sanomassa, että painot hakasulkeessa 2 on vaikka 5000. Että valitettavasti Javassa ei ole mahdollisuus suojata taulukon sisältöä millään keinolla, paitsi tekemällä itse luokka, joka käyttäytyy samalla tavalla. No, sitä me ei tässä oltu tekemässä. Eli nyt sama asia, että paljonko mä saan lähetettyä sitä, niin. Joo, tuohon int, ja silloin me saadaan periaatteessa mennä samoilla testeillä kuin äsken, että kokonaislukuja. Noin. Ne olisi voinut olla ihankin samat testit, ne ei tajua täsmälleen samat olla. Ei ne ole ihan samat, se olisi jopa parempi, että ne olisi samat testit, koska se on periaatteessa sama ratkaisu. Nyt tässä tämä toteutus on semmoinen, että lähdetään liikkeelle tuosta, tai jostain sitä tottelemaan yhtään. Lähdetään liikkeelle tuosta kohti, ja sitten katsotaan, että jos se hinta on, mikä meillä on rahaa, niin jos se on enempi kuin tuo, eli mulla on vaikka 3,20 rahaa, niin silloin mennään siinä taulukossa eteenpäin. Jos ei ole, niin siinä tapauksessa sitten tuolla on se vastaus siihen. Eli jos mä lähden 90 sentin kanssa tänne kuikuilemaan, niin 90 senttiä ei ole enempi kuin tuo, niin silloin palautetaan heti, että painot i. Ja mitäs mä tässä pohdin? Sitä, että saanko mä taas syödä Elsin pois siitä, että saa päivän täydelliseksi. Eli jos mä pistänkin tuohon, että pienempi kuin hinnat i, niin silloin mä palautan tuon, ja jos en mä palauttanut, niin silloinhan se i kasvatetaan. Eli silloin se pääsee takaisin siihen alkuperäiseen forcein mukaan, mikä vähän kiusasi mua äsken, että se forcein mukaan kasvatus ei ollut siellä, missä sen kuuluu olla. Että mieluusti, jos te ette laita tätä kasvatusta tänne, niin mieluusti melkein silloin käyttää vaikka while-sil mukaan. Että se forin lukeminen, idiomi lukee se foron tavallaan aina se, että alustus, ehto, kasvatus. Mutta toki sitä voi poiketa niin kuin syntaksin puolesta, mutta se vaikeuttaa aina lukemista vähän se. No niin, eli sama asia kuin äsken. Mulla on 90 senttiä rahaa, eli 90 senttiä on vähempi kuin heti ensimmäinen tuolla paikassa oleva hinta. Eli sitten katsotaan tuolta, sitten katsotaan tässä taulukossa niin kuin vinoa aina. Eli nyt se vastaa oikeastaan sitä meidän äskeistä if-ratkaisua täysi. Nyt vaan tämä luku otetaan sieltä taulukosta ja palautetaan sieltä taulukosta niin kuin pykälä vinossa oleva kohta. Se, että toki tämän taulukon olisi voinut kirjoittaa sillä tavalla, että tuo asustaa tuossa kohti ja tuo puuttuu. Ja silloin olisi saanut katsoa samasta kohti. Mutta ehkä se olisi vaikeampi ulkopuolisen muuttaa, että ehkä tässä nyt tämä tietyssä mielessä ylimääräinen alkio käytetään helpoksi sille postitätille tai setälle katsoa se että 50 grammanen maksaa euron. Että ehkä se on hyvä idea, että ne on kohikkain tuossa. No sitten se seuraava askel voisi olla, että nämä onkin tiedostossa eikä tässä ohjelmassa, jolloin sen, joka tätä muuttaa, ei tarvitsisi tietää ohjelmoinnista yhtään mitään. Se ihan vaan johonkin tiedostoon vaihtaisi numeroa ja sitten tämä laskee eri hintoja. Sitten jos käy niin hienosti, että meillä loppuu tämä taulukko kesken, niin palautetaan tämän taulukon viimeinen luku tuolta, eli se 2 kiloa. Eli jos kertaakaan ei käy sitä, että se meidän rahamäärä häviää tälle, niin palautetaan se viimeinen hinta sieltä. Niin nyt se on ihan sama tehtävä kuin se ensimmäinen. Siitä kysyttävää. Ja mä sanoisin, että se lähestymistapa ainakin itsellä on se, että jotakin ongelmaa lähestyy, niin ensiksi tämä saattaa parilla arvolla kirjoittaa tämän näköisen, ja sinne tulee 3. arvo, ja se tulee tämän näköinen, ja 4. arvo, ja se tulee tämän näköinen, ja siinä kohti rupeaa sitten jo niin kuin vähän hävettämään, että kirjoitinpa noin monta ifiä peräkkäin tuohon, ja sitten huomaa, että oikeastaanhan tässä on kyse taulukosta, ja sitten muuttaa sen tämmöiseksi, ja sitten saa se ylläpiden siirrettyä tuonne. Että se, että aina huomaisi heti ensimmäisessä stepissä tehdä taulukoja hienosti, niin ei se ainakaan mulla onnistu joka ongelmassa. Toki tietyssä ongelma-alueessa sen näkee niin kuin etukäteen, mutta kun tulee uusi ongelma-alue, niin kyllä siinä monesti käy sillä tavalla, että siitä tulee tämän näköinen. Jos tuo Timmin koodi olisi julkista, niin mä en uskaltaisi tulla töihin, koska se on nimenomaan tässä vaiheessa mulla se koodi, koska mä vaan vasta opettelen sitä, että miten me tehdään tämmöistä, että webistä olevasta koodista ajetaan jotain toista pätkää, niin silloin tavallaan ei ole vielä se refaktorointivaiheeseen ehtinyt, ja se on vielä hirveämmän näköistä, mutta kyllä se joskus muuttuu sen näköiseksi, että siellä on taulukko, missä sanotaan, että jos on javakieli, niin se ajetaan tuommoisella ohjelmalla, jos se on C-sharp, niin se ajetaan tuommoisella ohjelmalla ja niin edespäin. Okei, siitä kysyttävää. No, vaikka et vapaaehtoinen ollut, niin katsottiinhan sen sun tehtävää kuitenkin. Palindromi. Jotenkin millaisen tuntuu, että eikö palindromi ollut tuolla ohmointi ykösellä? Muistanko mä väärin? Eli palindromi menee sujuvasti sillä tavalla, että otetaan 2 osoitinta, toinen alku ja toinen loppu. Ja sitten kaikki ne, jotka on käännellyt sitä sanaa ympäri, niin siinä ne on jo luonut uusia olioita, eli heti on lähtökohtaisesti tehnyt niin kuin merkittävästi hitaamman sitä ratkaisusta, plus että vastaako se sitä oikea elämän ratkaisua. Että jos te kynällä ja paperilla ratkaisitte sen samaan, niin kirjoittaisitte se ohjaa oikeasti, jos teidän pitäisi tarkastaa, että onko joku palindromi, niin kirjoittaisitte sen samaan jonoon uudestaan toisinpäin siihen paperille, ja sitten vertaisitte niitä allekkaan kirjoittuja sanoja. Vai lähettekö te oikeassa elämässä tekemään silleen, että otatte ensimmäisen ja viimeisen kirjaamme, jos ne on erit, niin ei se varmasti ole palindromi. Eli tässäkin on tehty sitten sillä tavalla, että on otettu alkuindeksi ja loppuindeksi ja sitten puoliväliindeksi, mitä oikeastaan tässä ei tarvita. No joo, nyt tarvitaan ehkä, kun siinä mennään tolla tavalla. Joo, eli siinä on otettu yksi indeksi sinne sanan puoliväliin. Ja nyt jos se meidän jono on vaikka ABBA, niin nyt tuossa tapauksessa tuo I on nolla, jonon pituus on 4, eli puoliväli on 2, eli tuossa, ja sitten loppu on tuohon noin. Ja sitten me otetaan kirjaanpaikasta I, eli paikasta A, kirjaanpaikasta L miinus I, eli kun I on 0, niin silloin se on L on 3 meillä tuossa, eli otetaan paikassa 0 ja 3 oleva kirjain. Ja jos ne on eri suuret, niin umpiselvää, että ei tämä voi olla palindromi. Jos ne on samat, niin kasvatetaan iitä, eli tietyssä mielessä tuota yhdellä. Ja samalla kun me kasvatetaan iitä yhdellä, niin tavallaan tuota me vähennettiin yhdellä. Eli tultiin tuohon ja taas katsotaan, että onko ne samat kirjaimet. Jos ne ei ole samat kirjaimet, niin false. Jos ne on samat kirjaimet, niin jatketaan eteenpäin. Ja sitten se iime onkin meillä mennyt jo ohite tuosta kakkosesta, eli sitten me ollaan jo menty puoleen väliin. Eli tolleen se menisi ihan kätevästi. Toinen, millä me ei tuota puoliväliä tarvittaisi ollenkaan, niin olisi käyttää loppua tuossa ihan raakasti. Eli tehdä sitten tähän tällä tavalla, että noin. Ja jos tämän forilla haluaisi kirjoittaa, niin tämän voisi kirjoittaa forilla sillä tavalla, että for i on tuolla, pilkku l on tuolla, ehtona on se, että i ei ole mennyt lstä ohite, ja sitten jokaisen askeleen jälkeen iitä yksi eteenpäin, pilkku lää yksi taaksepäin. Ja sitten meillä voisi lukea tuossa noin. Eli otetaan ne alkuindeksi. Nyt tuo nimi voisi olla enempi alkuun ja loppuun viittaava, että tuo voisi olla vaikka Akin nyt tuo toinen indeksi. Alku- ja loppuindeksi ja sitten viuhotaan sitä läpiten niin kauan aikaa, kun ne ei ole tavallaan mennyt ne kaksi indeksiä ristiin. Ja jos ne pääsee menee ristiin, niin sitten palautetaan tosi, että se on palindromi. Kysyttävää. Et samaa teki ne äskeiset laskut, ei siinä mitään, että se oli ihan oikein se, mitä se alkuperäinen muoto siitä oli. Mutta vähän enempi sai miettiä sitä, että miten se puoliväli ja muuta on siinä laskettu. Mutta sama asia. Kysyttävää. Kutonen tuhoa lopusta. Tuhoa lopusta, niin jos meillä on stringi, niin me ei voida mitään muuta tehdä muuta kuin sanotaan, että luoppas meille uusi merkkijono. Sitä nyt ei tähän S välttämättä edes kannata sijoittaa sitä uutta merkkijonoa, vaan sanoo sinä kylmän viileesti, että palautetaan se, mikä tulee se uusi merkkijono siitä. Eli lasketaan, montako pitäisi ottaa pois. Jos kätkätin lopusta pitää ottaa pois, niin lasketaan, että tehdään substringi, mikä on nollasta tuohon asti. Ja Javassahan substringi toimii sillä tavalla, että tuo jälkimmäinen indeksi on indeksi, jota ei oteta enää peliin mukaan. Eli nyt jos meillä on poistettava määrä 2, kätkätin pituus on 6, 6 otetaan pois, 2 jää 4, eli tämän A:n indeksihän on 4 nimenomaan tässä, eli se lopetetaan ennen indeksiä 4. Ja miksi se on näin, niin se on samasta syystä, kun teillä on aina siellä for i pienempi kuin jotakin, niin se on just tästä ajatuksesta, että i pienempi kuin jotakin, niin siihen lopetetaan. Eli siksi Javan ajatus maailman suurimmassa osassa tämmöisessä vastaavan kaltaisissa metodeissa tai aliohmissa, kuten tämä substringi on, niin on, että sinne annetaan niin kuin exclusive loppuindeksi, eli semmoinen, mitä otetaan mukaan. Paatista 0 pois, puatista 5 pois, ja kun P jäljelle appasta 4 pois, menee tyhjäksi. Onko tuo totta, että se ei kaadu tuohon kohtaan? kestääkö se tuon tosissaan, kun mä pelkään, että se ei kestä tuota. Ja sen takia mulla on sinne tullut niitä iffejä vähän tarpeettomasti. New class, puhua lopusta vinis. Tuhoan lopusta rivillä 38. Eli kyllä se tuossa käy huonosti. Tässä ei ole nyt noita testejä ajettu läpi itse. Ja tämän takia me joudutaan valitettavasti kirjoittelemaan tänne iffejä. Että tästä ei saa tulla negatiivista lukua, mikä tässä on. Ja tästä ei myöskään saisi tulla, että jos joku tänne toisi negatiivisen määrän, niin silloinkaan ei saisi käydä huonosti. Eli nyt mä en oikein tiedä mitään muuta vaihtoehtoa tässä muuta, kun laitetaan tähän int. Int loppu on noin. Ja jos loppu on, hetkinen. Jos loppu menee negatiiviseksi, niin silloin me korjataan se loppu nollaksi, että ei niitä nyt voi enempää nyhjästä, kun sieltä on nyhjästävissä. Noin. Ja sitten voidaan ajaa testit. Ja 55 rivin kätkätti menee väärin siellä. Minkään takia se menee väärin? Tämä menee sen takia, koska tämä String Builder palauttaa meille, tämä tuhoan lopusta palauttaa String Builderin, ja mitä mä sanoin tänään luennolla String Builderin testaamisesta. Eli tämä on-merkkihän tekee sinne se equalsi oikeastaan, tai se assert equalshan siitä, mitä tämä generoi sinne, niin se tekee siitä se equals-vertailu, ja sitten se menee väärin. Eli tämähän näyttää tämä virheilmoitus hassulta, että pitäisi olla tuolla tavalla, mutta olikin samalla tavalla. Mutta tärkeä tästä on huomata, että tuossa virheilmoituksessa lukee, että odotettiin stringiä, jossa on tuommoinen sisältö, mutta olikin string builder, jossa on tuommoinen sisältö. Ja kun ne tyypit on eri, niin se tuomitsee ne heti eri suureksi. Eli tässä kohti meidän pitää nämä testit tehdä sillä tavalla, että tämä mitä tämä palauttaa, niin tämä muutetaan stringiksi ja sitä verrataan. Tämä on inhottava juttu, mutta näin se on päättänyt suuressa viisaudessaan tehdä. Ja sitten meillä menee väärin. Index out of bounds tulee tuhoan lopusta rivillä 64. Elikkä tuossa tulee sama juttu, että me tarvitaan ihan se samainen testi tuohon lopun kanssa hujeltaessa. Noin. Ja sitten me päästään läpi. Ja vielä jää sitten se ongelma, että jos meillä on negatiivinen määrä. Eli täällä joku sanoisi vaikka, että poista tuhoa lopusta apasta -8 merkki, eli kuvittele saavansa lisää appoja. Niin. Eiköhän se silloin tarkoita, että sieltä ei mitään otettaisi pois. Ja nythän se tuosta taas tulee meille index out of bounds. Eli ettei meille noin kävisi, niin me jää vielä lisättävä tänne yksi testi, että jos tuo määrä on pienempi kuin nolla, niin silloin palautetaan se jono ihan semmoisena kuin se alun perin olikin. Ja eiköhän me tehdä samaa tälle toiselle. Noin. Eli muistakaa olla tarkkana tässä. siellä Ohmonti ykkösen sademäärätentissä, niin hirveän monella meni väärin se, että jako nollalla, kun ei ottanut huomioon sitä tilannetta, että se aineisto saattoi loppua ennen kuin ollaan yhtään alkiota saatu, ja se sama ajattelumalli jatkuu näissä, että nämä voi nämä parametrit olla mitä tahansa, ja niiden kanssa periaatteessa pitäisi selvitä. Siitä kysyttävää. Seiskassa piti piirtää kuvaa. Katsotaan nyt joku kuva. Hetkinen, onko tässä sitä kuvaa? Se kuva puuttuu. Katson, että testit ovat järjettömät, mutta onhan niissä jotain logiikkaa. Kuvat vähän puuttuu näistä. Siellä on Java-ratkaisuja on tehty, mutta mä nyt äkkiä löydän niitä kuvia tuosta. Olikohan oikeasti näin helppo? Siis periaatteessa se Java-juttuhan menisi näin, että kaksi kierrosta me saadaan tuolla tavalla, mutta tämä pääohjelma nyt on vähän väärin, tämä ei ole tulosluokka. Joo, tämähän ei ole luokka, vaan tämähän on nyt vaan aliohjelma, jossa on lokaaleja muuttuja, joilla ei tehdä yhtään mitään. Että ei se kyllä ihan noin helppo ollut, kun siinä joku keksi. Tuossa on sitä kuvaa yritetty piirtää, näkyisiköhän se tässä. Eli kun katsotaan sitä tehtävän antoa, niin meillä on siellä sisäkkäisiä rakenteita silloin, kun on C:stä kyse. Eli meillä on kilpailija, ja kilpailijan sisällä on tulos, nimi ja numero. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että kilpailija on nyt tämmöinen vekotin. Kilpailija on tämmöinen vekotin, ja kilpailijan sisällä on nyt sitten meillä tulos, mikä on mitä mahtanee ollakaan. Ei tiedä, mitä se on. Vielä kun ei ole katsottu sitä, mutta sitten siellä on joka tapauksessa numeroja ja nimi. Piirränkö mä ne numeroja ja nimi tänne alapuolelle vai yläpuolelle, niin ehkä mieluummin tuonne yläpuolelle, mutta oleellisesti kuitenkin siellä on kolme asiaa. No sitten kun mennään katsomaan, että mikä tulos on, niin huomataan, että tuloshan onkin semmoinen, missä on kaksi jotakin. Tulos on semmoinen, missä on kaksi jotakin, koska se on taulukko kahdesta, ja sitten siellä on lopputulos vielä erikseen. Noin. Ja sitten kun mennään katsomaan, että mikä tuo tuloksen sisällä oleva kaksi jotakin on, niin se koostuu kahdesta kierroksesta. Mikä on kierros, niin kierros on semmoinen, missä on hypyn pituus, viien taulukko tuomareita ja sitten koko pisteet siitä suorituksesta. Ja toinen kierros on tietysti ihan samanlainen. Eli sielläkin on hypyn pituus ja viien taulukko tuomareita ja yhteispisteet. Eli silloin se kilpailijan kuva olisi tuon näköinen, jos yritän matkia sitä, mitä tässä vastauksessa oli haettu. Eli Toni on silloin laatikko, jossa on, eli tuo on Toni, ja siellä Tonin sisällä on kilpailunumero ja nimi. Ehkä nämä voisi siirtää nämä tekstit, numero ja nimi tältä laatikosta pois, koska ne ei ole siellä olevaa sisältöä siellä laatikossa, vaan ne on niille muistipaikoille käytettäviä nimiä. Eli sitä lopullista ohjelmasta ette mistään löyä, kun se on käännetty, niin mistään ette löyä sanaa numero, vaan siellä vaan siellä yhdessä lootassa on se kolmonen, eikä mitään muuta. Eli sama kuin siinä teidän harkkatyön kuvassa, niin näitä luokkien tai muuttujien nimiä ei kannata ehkä sen laatikon sisälle piirtää. Noin voisi heittää sinne ulos. No sitten, sitten siellä on se nimi, ja tämä nyt ei ole ihan koko totuus, jos me puhutaan tuolta C:stä, vai onko se muuten? Kyllä se muuten on, kun tuossa lukee car 8, niin se tarkoittaa sitä, että ne 8 kirjainta jopa on tuolla laatikon sisällä. Siinä se ero on Javasta. Ja sitten meillä oli tuo tuloksessa oli kaksi kaksi kierrosta, miten ne kierrokset on tähän nyt kuvattukaan, niin jollakin tavalla, ja kummassakin kierroksessa on pituuspisteet, tuomaripisteet ja loppupisteet. Ja sitten on tuolla on se lopputulos, jota ei ole vielä näköjään annettu. Tosin sielläkin joku arvo on aina olemassa, että koskaan ei ole muuttuja, jos ei jotakin arvoa. Jos ne on kokonaislukuja, niin siellä on varmasti joku arvo. Se, että mikä se on, onko se nolla vai joku muu, niin se riippuu sitten kielestä. Eli tuommoinen olisi sitten Toni ja tuommoinen olisi sitten Matti sen alustamisen jälkeen. Ja kumpaakin olisi selvästi tarvittu tuolla kisoissa. Sitten piti tehdä se sama, että miltä se näyttää Javalla se tarina. Eli tuolta se näytti nytten. Nyt tämä on sekainen tämä kuva, koska siinä on välillä käyttäjä, joka on kirjoittanut, niin se on välillä painanut tapulointimerkkiä ja välillä välilyöntejä. Että kannattaa pitäytyä pelkästään nämä yhdessä. Se on ongelma, kun se tapulointimerkki saattaa näkyä sitten eri editoreissa, minkä levyys nämä sattuu. Niin se on käytännössä varminta, että kieltää se editoriset tekemästä tapulointimerkkejä kokonaan, mitä editoria ikinä käyttääkin. No niin, kierros on luokka, jossa on privaattina tietysti pituus, tuomaripisteet ja yhteispisteet, ja tuomaripisteet on taulukko. Ja nyt nämä Miao Suppress Warning on tässä vaan odottamassa sitä, että se ei kääntä ja suutu näistä riveistä. Nämä toivottavasti pyyhitään pois, kun tätä ruvetaan käyttämään. Eli nyt me ollaan tehty sille kierrokselle se javamäärittely. Sitten tulokselle. Tulos oli semmoinen, että siellä oli tuo on väärin. Niitä kierroksia oli taulukollinen siellä, eli tuossa pitää olla taulukko. Eli kierrokset oli taulukko, ja sitten siellä oli se lopputulos. Silloin meillä on tuo tulos oikein. Sitten meillä oli kilpailija, ja kilpailijassa on stringin nimi, kokonaisluku, kilpailunumero ja sitten tuo kilpailun tulos. Ja kierroksessa oli tosissaan se tuomaripisteet, mikä on taulukko. Eli Javassa ei voida tuohon sanoa heti sitä taulukon kokoa, niin kuin se voidaan C:ssä sanoa se taulukon koko, eli silloin se on heti valmis se taulukko, sitä ei tarvitse erikseen luoda. Eli siinä kohti se C on kaikista mun puheista huolimatta, niin jossakin kohti vähän näppärämpi. Joo, mäkihypystä kysymyksiä. No sitten saatte. Sitten oli tämä, että suomalainen hyppää ja sieltä pitää jättää pois norjalaisen tuomari antama tulos ja suomalaisen tuomari antama tulos. Eli parasa oli ihan normaali, harjoiteltiin tätä paljonkin tuolla ohjelmointi ykkösessä. Yksi lähestymistapa, että heitetään niin surkea arvausta, kuka tahansa voittaa sen. Eli silloin tuo lähtöarvaus voisi olla, että lähtöarvaus on se, että paras on maailman huonoin numero, ja sitten viuhotaan se vaikka for eachillä se taulukko läpi, se voidaan mennä tietysti indeksilläkin, ja jos tämä meidän kohdalla oleva alkio voittaa sen tähän asti sen parhaan tuloksen, niin siitä tulee se, ja saadaan tuo tuonne. Sitten kun etsitään huonointa, niin pistetään sitten maailman isoin luku sinne, ja katsotaan aina, että saadaanko me pienempi luku aikaiseksi, niin ensimmäinenkin numeroton voittaa. Ja nyt jos meillä on tyhjä taulukko, niin tämä silloin palauttaa tuon maailman isoimman luvun. Ja taulukoalkioiden summaa ihan normaali kauraa. Ja sitten summa paras ja huonoin pois, niin lasketaan se alkioiden summa, otetaan sieltä pois se isoimman pistemäärä antanut. Eli sillä mäkihyppykilpailussa niin tarkoittaa sen, että se tuomari, joka näyttää eniten, niin sen numero unohdetaan sitä pois, kun se suomalainen näyttää suomalaisille eniten, ja sitten se norjalainen tuomari otetaan pois, kun se näyttää suomalaisille vähiten. Ja sitten lopuista lasketaan se tulos jollakin kaavalla, mitä vielä vähän kerrotaan tuossa, mutta karkeasti lasketaan ne tuomaripisteet yhteen, ja sitten lasketaan sille jotakin. Siitä kysyttävää. Graafinen astiapeli. Graafinen astiapeli, siitä on siellä mallissa, nyt mä oon sen verran jäljessä. Tuo esiintymät oli semmoinen, mitä ihmiset tykkäs tehdä, niin katsotaan sitä. Tuo kombinaatiot on aika ovelasti tehty sillä mallissa sille, että ne käytetään peräkkäisten kokonaislukujen muodostamaan sitä 0-1 sarjaa, mikä sitä tulee, ja käytetään sitä kertoimena aina, niin sillä saadaan helposti käytyä läpi kaikki mahdolliset vaihtoehdot, kun käydään läpi kaikki mahdolliset peräkkäiset kokonaisluvut. Siihen voitte itse paneutua, mutta katsotaan sitä B5-6. Eli esiintymät on tehty sillä tavalla, että tänne on tehty näköjään array-listi, mikä on huomisen asiaa luennolla. Eli kun on tehty array-listi, minne lasketaan löydetyt alkiot, ja ne on kokonaislukuja. Toinen array-listi, minne lasketaan ne, mitä ei ole vielä löydetty. Sitten tuossa meillä on rajat, millä välillä tämä toimii. Eli jos me lasketaan vaikka lukuja 1-13, niin toinen on 1 ja toinen on 13, ne me jemmataan omiin attribuutteihin. Sen jälkeen sitten tehdään tuo löydetyt taulukko, tehdään se ei-löydetyt taulukko, ja se ei-löydetyt taulukko on alustettu heti kaikilla noilla kokonaisluvuilla, eli sinne ei-löydetyt taulukkoon lisätään kaikki nämä arvot, mitkä löytyy tuolta pienimmän ja suurimman väliltä. Ne on käyty sinne lisäämässä. Ja sitten kun me nähdään siellä yksi vaikka 0, niin tätä ei saanut sinne ottaa noterata ollenkaan. Siinä meidän tapauksessa, jos me lasketaan lukuja 1-13, niin 0 ei noterata. Eli lisämetodi on sitten tehty sillä tavalla, että mä en ole ihan varma, että miksi tuossa luku on 0 tai luku on. Turhaa tuo 0-testi tuossa oikeastaan on, että kylmän viileesti vaan, että jos se luku on, ja mieluusti melkein taas näin päin, jos se luku on pienempi kuin tuo, tai suurin on pienempi kuin se luku, niin silloin me ei noteerata sitä. Saa piettyä nämä epäyhtelöt silleen päin, kun ihmiset ajattelee. Eli se luku on tavallaan, niin kuin, tästä kun kuvasta katsoo, niin se luku on tavallaan se alueen ulkopuolella. Niin silloin se vastaisi samaa kuin, että me piirrettäisiin tämmöinen tilanne, että tuossa meillä on väli ja se luku on täällä, tai se luku on täällä, niin se ei meille kelpaa. Niin se näkyy tavallaan tässä samalla tavalla. No sitten noilla array-listilla on iso kasa temppuja. Yksi on contains, eli sinne voidaan heittää tämä kysymys, että Onko siellä tämmöistä lukua, ja jos ei siellä ole semmoista lukua, niin silloin siitä tulee uusi luku sinne löydettyjen taulukkoon, ja toisaalta otetaan se pois sieltä ei-löydettyjen taulukosta. Ja tuo apu on jouduttu tuossa tekemään, mä en ole ihan varma joutuuksen tekemään siinä. Mä en ole ihan varma, että joutuuko tuo apu tuossa tekemään vai ei. Että ehkä tuota olisi voinut käyttää noissa kaikissa kohdissa sitten sitä apua selkeyden vuoksi. Mutta koska se ei tallettanut inttejä se meidän taulukko, vaan talletteli integereitä asiasta, mistä huomenna puhutaan, niin se menee sinne. Eli silloin tuo lisääminen pitää huoleen, että jos se on joku näistä meidän kiinnostaneista luvusta, niin se lisätään sinne löydetyt taulukkoon. Ja testissä me voidaan sitten lähtötilanteessa, kun me luodaan uusi tämmöinen esiintymien laskin, ja lisätään sinne 4 ja 4, niin sen jälkeen me ei ole muuta löydetty kuin 4. Ja array-listi muuttuu nätisti tuu stringiksi. Stringiksi, kun sanotaan, että muutu stringiksi. Ja sitten kun me lisätään sinne 5, 1, 10 ja 0, niin 0 ei vaikuta sinne. Ja minkäs takia nämä on nyt järjestyksessä mukaan? Tätä mä vähän tohi epäillä, että miksi ne olisi tuolla tulostuksessa järjestyksessä, koska niitähän löydetyt ät tehtiin tässä, että ensiksi ne on lisätty 4, sitten sinne on lisätty 5. Mä melkein kyllä epäilen, että tuo kohta ei tuossa toimi. Onko mun nyt sanottavaa, että näitä on vähän huonosti ajettu noita testejä? Esiintymät. Vai Pakkake, astia, peli, pakkake, demo 7 laiskuksissa. Sitten siitä puuttuu noin kommentit, mutta ei puututa siihen. Sitten siinä on tuossa joku ihan aito virhe, jonka minä sinne tein tuossa äsken töpöillessäni. Ja nyt ne testien ajaminen. Onko ne, missä ne paprut? Meneekö se läpi niistä testeistä? Minkä takia se järjestää ne? Sanokaa mulle, minkä takia se on mukaan tuommoisessa järjestyksessä se taulukko. Eihän tässä sorttia ole missään. Laitetaanpa siihen nyt jotakin, että me nähdään punaista. Kyllä me nähdään punaista. Nyt mä oikein näen syytä, että miksi tuo arreilisti järjestää sen. Koska tässä luodaan ihan tavallinen arreilisti, mikä mun mielestä ei järjestä niitä. Sitten ja sinne löydettyihin lisätään ihan kylmän viileesti. Sitä ei sortata sitä taulukkoa missään. Sortataan tuolla. Tuolla se piileskeli. Eli se mitä mä en lukenut loppuun asti, niin täällä on saantimetodi löydetyt, joka sorttaa sen taulukon ja sitten tuottaa sitä stringiä, joka kannattaisi oikeasti nyt kiertää sitä string builderin kautta, koska sitten ei tulisi niin paljon niitä ynnäyksiä. Ja nyt tuossa on tarpeeton tuo string oikeastaan tuossa testissä, koska tämähän palauttaa jo stringin tämä löydetyt. Eli se, missä mä tässä sekoilin, niin oli se, että mä kuvittelin, että sitten tuossa lisässähän voisi testata ne ei löydetyt vielä. Sitä ei tuossa ole testattu, että se saisi siinä olla testinä. Ne pitäisi katsoa kanssa, että miten ne menee. Nyt tämä sortti tulee tehtyä joka ikinen kerta, kun sieltä pyydetään niitä löydettyjä. Ja ainoa paikka, missä niitä uusia tulee, niin on tuo lisää. Eli tämä melkein kannattaisi vaihtaa tuo sortti tuohon lisäämisen kohdalle. Ei löydetyt on automaattisen järjestyksen, koska ne ei löydetyt on talustettu siinä alkuvaiheessa, kun se aloitettiin se homma. Ja sitten aina kun löydettyihin yksi lisätään, niin jos se silloin sortataan, niin sitten ne on järjestyksessä. Nyt se pitäisi samalleen mennä se testeistä läpi. Ja nyt se vaan yhden kerran sorttaa sen. Eli tuonne saantimetodiin ehkä ei kannata sitä joka kierros laittaa. Ja tuohon kannattaisi laittaa se string builder, koska muuten se luo niitä uusia merkkinöjä koko ajan ja se String Builderissä tulee se yksi luonti, eli tässä tulee luonteja jokaisessa plussassa, ja sitten tuossa trimmissä tulee vielä yksi luonti sinne. Ja se trimmi tehdään sen takia, koska sinne on lisätty yksi ylimääräinen välilyönti. Ja siinä kannattaa katsoa niitä mun tekniikoita, millä säästetään sekin luonti sieltä. Joo, ei löydetty ja ei tosiaan tarvinnut sortata, koska ne on aina järjestyksessä. Ja nyt mitä sanoin äsken sitä lisäämisen testaamista, niin onhan se tässä testattu se ei löydettyjen toiminta. Et nyt se on testien puolesta se on kattavaa, mutta se, että onko dokumentaation takia lukija tässä ymmärtänyt, että joka lukee tätä, että esiintyminen tuonne löydettyihin ne lisääntyy ja ei löydetystä lähtee pois, että sen dokumentin mielessä tässä olisi voinut olla noita ei löydettyjä. Mutta testimielessä ne on testattu toisessa testissä, eli sikäli se ei ole niin kriittistä. Siitä kysyttävää. Joo, sori, että meni sen koneen kanssa pulja tässä, että päästiin liikenteeseen, niin vähän ylimääräistä.